Здравейте, на гости ми е човекът, който помага на нашата общност да разбере по-добре за това как да управлява своите финанси, как да не затъва с финансите, как да не фалира, как да инвестира. Човекът, който през целия си живот се е занимавал с финанси, професор Краси Петров. Здравей отново!
Благодаря за поканата!
Благодаря, че отново си тук и помагаш на хората, на зрителите, тъй като всеки е правил грешки с финансите си, така че много ти благодаря, че идваш, за да разкажеш твоят безценен за нас опит.
Да, благодаря и аз.
Подготвил съм ти един блиц въпрос и то е: грамотен ли е българинът според теб?
Според мен българинът не е грамотен. Грамотността отсъства при 99% от населението. 1% от хората имат, може би, някаква грамотност, а българинът, да кажем, едно 20% от хората имат способността да спестяват. Тоест, те са стиснати, икономични, заделят парите и за жалост с това се изчерпва грамотността им. Оттам нататъка вече не знаят какво да правят с парите си и обикновено правят две неща. И двете са свързани с финансова неграмотност. Или ги държат банката на депозит, тъй щото инфлацията да ги еде, или ги наливат в тухли, т.е. купуват свръх надценени имоти. И причината, поради която купуват имоти, е, че просто не знаят, че не съществуват други далеч по-добри алтернативи, много по-добри инвестиции и че някакво финансово образование съответно може да ги ограмоти и да имат далеч по-добри, далеч по-качествени инвестиции, което, за съжаление, т.е. с което много експерти и гурута спекулират и започват да учат българите, че това може да стане бързо, лесно и елементарно с едно малко кратко курсче. Не знам дали ще разглеждаме тези неща, докато една финансова грамотност се изисква 100, 200, 500 часа труд, време, нерви, усилие, целенасочена работа, за да може да се ограмоти. Тоест, те няма да станат здравно грамотни за и се научат за 5-10 часа, няма да станат добри бизнесмени за 5-10 часа. Нищо от този живот те няма да овладеят за 5-10 часа, но за 200-500 часа много неща могат да придобият прилични работни умения, каквато и да е насока.
Тази сутрин с теб гледахме едни курсове за финансова грамотност и твоето мнение, тъй като преглеждахме курсове, какво е твоето мнение за тези, които преглеждахме, без значение на кого са?
Не, ние говорим в случай за един курс. Мисъл, разгледах много лекции, разгледах много материали. 90% буклук. Пълно шкарто. Тоест, изумен съм, че хората могат да гледат подобни материали и гледайки ги подобни материали, дори да си мислят, че това е финансово образование. В случай те те надъхват как да реализираш мечтите си, как да си помечтаеш за какъв апартамент имот искаш, каква кола искаш, съответно колко пари ще трябва, колко бързо можеш да увеличиш. И това са общи надъхващи приказки, но вътре в себе си няма ясно добро съдържание, как работи финансовата система, какво да правиш, как да заделиш 2000 лева, като заделиш тези 2000 лева, какво можеш да правиш, какви са ти финансовите очаквания, т.е. по колко пари трябва да заделиш всеки месец и така нататък. Изобщо всичките тези неща отсъстват и аз съм изумен, че това са курсове, които се предлагат и които по-интересно е върват и хората реално кълват.
Ти каза, че и в Америка е така.
Има и в Америка такива курсове, разбира се. И в Америка, като на всяко друго място, има страшно много буклуци. Има, разбира се, и качествени материали. И човек трябва, за съжаление, да е изключително селективен. Буклукът стандартно ти предлага, че нещата ще се случат бързо, лесно, елементарно. Много по-важно, тези, които са леко фалшиви, те работят на вашите чувства, те апелират към вашата емоция, те започват да ви карат да си представите колко бързо ще изкарате пари, колко лесно ще изкарате пари, най-вече да започнете да фантазирате какво ще правите със свободното си време, какъв ще бъде имота ви или апартамента ви, къде ще ходите на почивки и така нататък. Тоест, вместо да ви дадат дълбокото, същинското съдържание, те започват да ви карат да фантазирате и когато започнете да мечтаете и да бленувате, това ще ви мотивира по-добре, но това не решава фундаменталния проблем. Изкарвам 3500 на месец, колко трябва да спестявам, в какво да ги вкарвам, как да ги вкарвам, как да си направя семейния бюджет и така нататък. Тоест, финансова същност, свързана конкретно с пари, няма. Има огромни обещания, емоции и колко щастлив и хубав би бил живота, ако имате големи апартамент и фантастичната кола.
Казваш го така, но всеки в определен момент от живота си е бил незнаещ и неосъзнат. И когато ние купуваме курс по финансова грамотност, да речем, или за лични финанси, или за бизнес финанси, или за онлайн търговия,
да,
винаги, когато ние купуваме курс, обикновено 99% от случаите, хората го купуват, защото нямат никаква представа какво представлява.
Точно
и
така.
В няколко процента, да кажем 1-2-3%, те вече имат, искат да надградят и да видят какво друго има. Сега аз ти казвам моя житейски опит, защото е важен. Нали? Ти си малко по-голям от мен и имаш повече житейски опит. Ето моя, през който аз минах през годините. В началото започнах да правя дропшипинг. И продавах стоки, като всички ми казваха, че ще стана милионер, защото е много лесно. Една стока за $5 дет струва, я продаваше за $10, плащаше с парите на клиента. Че толкова много беше лесно, че аз реших, че трябва да направя софтуер, дет да ги автоматизира тия неща. Направих ми софтуер за автоматизация върху бизнес, който е неустойчив и накрая всичко рухна. Нали? Изкарахме пари, така е. Но беше за кратко. После дойдоха други методи на продажби, 2020-та пак със срина. Изпратих една голяма сума пари към Китай, трябваше да пратят едни продукти, ни вестни кос. Ситуация, знаеш, там с вируса. И продължихме живота. И сега, когато днеска с моя 20-на годишен опит с онлайн търговията, аз като видя, че някой казва как изкуственият интелект с 3 бутона ще ти създаде сайт, да, ще ти пусне рекламата, ще ти напише сам книгата или ще ти каже каква ти е тайната формула на невероятния продукт там с таблетките. И аз вече като го видя, по-скоро ми става смешно. Защото на мен ми е ясно, че не работи.
То не е само смешно, то е тъжно. Тъжно е, че хора могат да повярват в това нещо.
Ама то работи. И то работи, да, първо за човека, който го организира, защото взима пари. Второ, много често хората, които влизат и го правят по този начин, те временно печелят пари, защото създават някаква там някаква продукция, която изкарва някакви пари, но тя сама по себе си чисто пазарно няма стойност.
Да.
Ако аз напиша сега книга за
финансова грамотност,
даже там съм по-добър, дай да пробвам нещо за риболов, защото не съм хорил до сега.
Или за китара, или за музика.
Да, имам две, обаче не съм свирил, идеален съм. Да. И ги пишем. И нали, дори да се продаде тая книга, дори да маркетингово да успея да го продам, аз продавам нещо, което няма стойност. Тоест, аз дори да изкарам пари, то по принцип ги изкарвам от някаква измама.
Точно така.
Сега да се върнем на темата с финансите. Нали? Аз като през моя житейски опит, аз също минах в началото на жизнения си цикъл през мултилевел маркетинга.
Да.
Фалирах с Delphin International, после се ударих в SCI, къде даха карти за отстъпки.
Точно така.
Ударих се в борсовата търговия. Той го пише и в книгата си, където...
Как да кажа, бил си финансово неграмотен. Млад и зелен.
Да, и аз съм минал през ситуация с инвестиции в 30% гарантирана доходност.
Да, тук явно си бил абсолютен.
Благодаря ти. Криптокопания. В един момент, сега като го гледаш днеска,
и то е толкова
и си
смешно.
Викаш колко е смешно. Да, ама ти като си млад, ето видя е така.
Да,
и майка ми,
да,
дето има един израз, нали, че не всичко, което лети, се еди.
И всичко, което блести, е злато.
Да.
Да, да.
Така, ето връщаме се сега на темата. Очевидно, даже очевадно, в годините човек расте. Някои порастват на 20, други на 60 още не са пораснали.
Точно така, за жалост, точно така.
Тъй като ние с тебе, нали, така, планирано е и ще се направи един добър курс за финансова грамотност, който обаче, нали, хората често, то е малко като в онлайн търговията арбитраж и дропшипинг, нали, кое какво било. курс за финансова грамотност и курс за лични финанси, едно и също.
Де, те са две съвсем различни неща. Финансова грамотност означава изобщо каква е финансовата система. Изобщо, що е финансовата система? Как работят финансовите институции? Кои са основните финансови или наречени още инвестиционни инструменти? Какви са финансовите пазари? Какво представлява финансово като цяло планиране? Какви са основните инвестиции? Как да инвестираме? Кои са основните инвестиционни стратегии? Как да изградим инвестиционен портфел? Той може да е елементарен, но изобщо какво представляват? Докато личните финанси имаме обикновен човек или домакинство, съпруг, съпруга, с или без дете, не е съществено. Те имат някаква работа, някакви приходи, потенциално някакви разходи. Най-простата първа стъпка е те трябва да си бюджетират семейните разходи и да видят колко изкарват и съответно колко спестяват или колко ще спестяват или колко им е трябва да спестяват. Част от личните финанси е колко трябва да струва един апартамент, който те могат да си позволят. Защото, съжаление, те могат да имат феноменална така наречена финансова грамотност и ако те се ушият с имот, който е три пъти над техните възможности, цял живот те ще работят за един единствен имот, евентуално може би ще го изплатят, вероятно ще потънат, няма да могат да го изплатят и те ще са цял живот с сринати финанси. Тоест, как да планираме жилището, колко да бъде, как да планираме колата и изобщо планиране на семейните разходи. Втората част в личните финанси е трябва да планираме спестяванията си. По колко ще спестяваме и така нататък. Защото един младеж на 25-8 години може да спестява по съвсем различен начин и то казано по-малко и да се справя добре в живота, докато за съжаление и това вече ми прави впечатление, аз вече почвам да пея тази нова песен, срещам твърде много мъже, но най-вече жени на 50 годишна възраст, които са финансово занулени. Тоест, човекът е работил 20, 22, 25, 28 години и 25 години по-късно той няма нищо. Той е занулен. Той няма един спестен лев, няма имот, няма два, няма три. Да, и поне има хора, които са работили, могат да кажат, аз вече имам три заработени имота. Тоест, трите ги е заработил, трите ги е спестил, нямат нищо. Това е символ за феноменална финансова неграмотност. Сега, той проблем е до философия на живота, че веднъж се живее, веднъж се ходи в Карибите или на тая екскурзия, или на една екскурзия и така нататък. И всяка година се появява следващата екскурзия, следващата кола, следващата чантичка или следващият разход, който изяжда парите и за до година се оставя проблемът с спестяването и с натрупването на финансовия капитал и накрая чука 50 годишната, кажат, аджба, аз вече остарях, нямам пари, какво да правя? И тогава вече почват да правят още по-големите глупости, още по-големите грешки, защото те са профукали от 25 до 50 годишна възраст. 25 финансови години те са профукали, съсипани, пропилени и сега се опитват за 5 години или за 10 години да наваксат пропуснатото за 25 или за 30 и съответно като последните рибоци влизат в схеми, влизат в далавери, търсят бързи, лесни начини за изкарване на пари, а бързи начини за изкарване на пари няма. Лесни начини за изкарване на пари няма. Но това, което аз знам, от 30 вече стават 35 години се занимавам с финанси, няма такова нещо като феноменални или високи или такива 20, 30, 40-50% възвръщаемости и всичките, всеки път, когато ви обещаят 20%, 30%, 40%, това е лъжа, измама, мошеничество или вие просто сте поредният Reebok. И това, което се случва, нали, вече завършва мисълта си, когато станат на около 50 години или в някаква възраст, те са финансово занулени, те влизат, нали, на базата на маркетинг, реклами, нали, те биват подмамени или примамени и влизат в подобни курсове, в подобни схеми, при което те започват, кавички, да инвестират срещу обещанието за феноменална възвръщаемост, докато една нормална възвръщаемост е 7, 8, 9%, 10%, при това с някакъв пазарен риск, те им предлагат по 20, по 30, по 40%, при това на практика едва ли не гарантирано неща, които са... Ако човек е финансово грамотен, той веднага разбира, че го работят, т.е. че го лъжат или че го мамят и съответно често пъти, понеже са финансово неграмотни, те взимат и кредит за капитал, за да могат те да дадат за тази инвестиция, която някой друг им предлага да им направи 20%. Кой е той, който вместо да вкара собствените си пари и вместо да си вземе той кредит по 5-6% и той да направи 20% за себе си, той ще ви даде на вас да направите 20%. В смисъл, ако има такива хора, с които могат да изкарват по 20%, те са гении. Всякакви видове фондове, всякакви видове банки, всякакви видове финансови институции ще им предлагат десетки, стотици милиони. Ще могат да управляват милиарди с огромна лекота, ако те имаха такива знания и умения и можеха да предлагат този сорт възвръщаемости. Или алтернативата е, те са просто долнопробни мошеници, които лъжат, мамят и подмамват хората и рибоците. И за съжаление, хората се ловят и стават жертва на своята собствена финансова неграмотност в комбинация с своята алчност да забогатеят бързо и лесно.
Сега следващият ми въпрос е, напоследък не те виждам много по подкасти. Ти да не би да ни хориш навсякъде вече, защото преди навсякъде те виждах, изведнъж изчезна.
Не, не съм изчезнал изведнъж. Ходя, но по-малко. Подбирам малко повече. Някои подкасти, които преди ме канеха, спряха да ме канят и съответно нали, не ходя просто защото може би не съм удобен или съм изпълнил първоначалната функция така да вдигна малко публиката, т.е. използват ме на ранния етап, за, нали, интересен съм, гледат ме, слушат ме, по-важно е, противоречив съм, казвам много други различни, често пъти гледни точки, които не са привлекателни. И първоначално ме канят, после спинат да ме канят. Разбира се, и аз вече ставам, след като получавам много оферти, ставам и малко по-селективен и някои други съответно ги отказвам. Започвам и аз да подбирам, което е по-важно, фокусирам се върху курсовете ми, първо курсовете на живо, които правя в София всеки четвъртък, защото там са 15 човека, но те идват редовно, ние имаме социална връзка, ние сме всяка седмица по 3 часа, някои идват и в понеделник, нали? Тоест, там връзката вече става много сериозна, там е вече истински клуб, ние всяка седмица се събираме, първо 3 часа са истински лекции, истинско образование и след това още 2 часа в заведението е социализиране, там се чуват многото истории, всеки разказва кой как е бил излъган, какви са мошеничества, далавери, схеми и така нататък, там е втората част на образованието. Така че с не, вече гледам и аз да не си губя много времето, но и гледам да съм и обществено полезен и в същото време фокусирам се върху подготовка на курсове и записване на курсове. И знам, че може би процентът на населението, които ще откликнете 1 или 2%, тъй като аз не обещавам нито бързи, нито лесни пари, нито бързо и лесно забогатяване. Това го обещават, нали?
Язък. Добре. Нашия курс, който с момента върви в академията от нула до успех, всъщност твоя курс, той за какво е? Можеш да разкажеш как се казва, за какво е, какво съдържа?
Значи курсът е въведение в финансите или основа на инвестиционните финанси. И аз всъщност изключително съдържателно в рамките на 8 часа всичко си е направено с слайдове. Започвам и обяснявам изобщо, що е финанси, тъй като хората нямат представа какво е финанси. А втората част вече обяснявам какво представлява финансовата система, какво представляват, да кажем, всичките основни финансови институции, около 10-12 вида финансови институции, такива каквито са в финансите. После обяснявам 10-12 финансови инструмента, т.е. в какво може да се инвестира, защото обикновено българинът е прикоткан или излъган, подмамен, че той може да инвестира в този фантастичен бизнес. Но той бизнесът не е Xerox, не Coca-Cola, не Boeing, не Nvidia, не Road, не някакъв истински, а е някакво бизнесче тук, където се случва нещо, примерно строят някакъв там каквото и да било, или ще правим нещо, някакви тук работи. Т.е. той ще инвестира в някаква българска фирма, някакъв български бизнес, който не се търгува на борса и така нататък, и той не разбира, че 99,9%, т.е. 999 от 1000, той влиза в схема. И аз просто обяснявам кои са истинските, реалните, легитимни инвестиции в световната вселена. Т.е. ние знаем коя е цялата световна инвестиционна вселена, а те тук се опитват да му пробутат някаква схемичка, в която той е схемата, в която той е продукта, с която той е рибока. И така, обяснявам всичките инвестиции, обяснявам как работят финансовите пазари, как работят инвестиционните пазари. След това накратко обяснявам кои са базисните инвестиционни стратегии, обяснявам накратичко рискове, видове, типове, всичко свързано с инвестиционните и с финансовите рискове. Сега давам основите на инвестиции, изграждане на инвестиционен портфел и така нататък, какво представлява. И съвсем накратичко как се започва в инвестирането. Самия курс е 8 часа, вътре давам книги, литература и така нататък, но ясно обяснявам, че едно образование финансово отнема 100, 200, 300 часа, т.е. един човек може да се ограмоти доста прилично в рамките на 50 седмици по 3-4 часа седмично, така както, нали, с фитнес няма да се да станете много фит в рамките на 3-4-6 часа, но 50 седмици по 4 часа човек може вече да, нали, да придобие някаква физическа култура. И всичките тези неща са в рамките на 8 часа. Има съответно книги, които са дадени накрая, които може да се купят и на български, и на английски език. В смисъл, това са стандартни книги от книжарниците. С други думи, хората малко да навлезат какво представляват истинските, реалните финанси, реалните инвестиции, защото тук винаги, когато ти казват, в крайна сметка ти предлагат някаква елементарна програма, че обещането, щом вземеш програмата, веднага ще почнеш да правиш бързо и лесно пари. И аз ви казвам, 35 години се занимавам, такава схема няма, такава схема не съществува. Аз познавам мега милиардерите в света на финансите, които имат екипи от десетки и стотици хора, които се занимават с целият този инвестиционен анализ, за да открият тези феноменални, гениални инвестиции. И въпреки това, огромни щабове от анализатори не се справят тъй добре, говорим за високо платени, ултраелитни, подбрани, така както ви предлагат на рекламка в Facebook или на рекламка в YouTube, как само за няколко часа вие бързо и лесно ще почнете да изкарвате огромни възвръщаемости, които елитните нали, професионалисти, нали, включително Уорън Бафет, не е могъл да реализира през живота си.
Добре, сега с теб ще записваме лични финанси като курс. И точно той скоро така ще излезе. Може би когато излезе видеото, вече ще бъде в академията. Искам да те попитам, в личните финанси влиза ли човек да начертае каква къща иска да има или какъв апартамент, да планира, да кажем, какъв му е разхода, когато му се родят децата или по-скоро не.
Значи, това може да бъде елемент, доколкото той може да направи това упражнение, често пъти може да се направи в рамките на 5-10 минути и много бързо да се установи дали това изобщо е реалистично или абсолютно нереалистично. В случая, давам веднага по-издалеко конкретно пример, че една жена искаше да се 50 годишна, да се пенсионира в Италия, щяха да й трябват примерно по 2500 евро месечно и ние бързо установихме в рамките на около 5 минути с нея, че на нея ще й трябват тя всеки месец от тук нататък, едните 10 до 15 години, тя трябва да спестява по 5000 евро, т.е. по 10 000 лева, и че тя трябва да изкарва между 15 и 18 000 лева, за да може да спестява по 10. И разбрахме, че това е една огромна мечта, която тя няма никакъв шанс, освен ако не си намери чичко паричко, който да финансира тази нейна мечта. Що се отнася за къщите, може да се направи много бързо и много лесно, за да се види да, за този тип къща на теб ти трябват, примерно, по да кажем 750 хиляди или 1 милион лева или половин милион евро, и за половин милион евро трябва да имаш такива, така че ако ти нямаш тези доходи, забрави да имаш този тип къща поне на този етап. Тоест, може да се направи бърза, лесна, елементарна, груба сметка, но това е просто сметка от финансово планиране. В личните финанси изобщо там концепцията е съвсем различна. Не, кажи сега каква къща искаш да имаш. Не, тук личните финанси, дай сега да видим какъв е текущият ми доход, дай сега да видим колко съм спрямо средния, да видим колко мога да спестявам и което е най-важната част и разбира се какво да правя с спестените пари, т.е. как да ги инвестирам. Акции ли да купя, злато ли да купя, сребро ли да купя, имот ли да купя, гараж ли да купя, нефт ли и така нататък. Т.е. как да разпределя инвестиционно парите си. И, за съжаление, тази инвестиционна част не може да стане за 5 часа курсче. Там се изисква известно образование, там се изисква известно направление. Тоест, трябва да се...
Тогава трябва да се вземе втория курс, който е съответно за инвестиране.
Да, трябва евентуално да има втори курс за инвестиране. Оттам нататък човек трябва да започне да слуша малко подкасти, било то на български, било то на английски. Тоест, да започне да надгражда финансовата си култура, така както ако вие изкарате 6 часов курс по калистеника или по йога, вие няма да станете йога. След като изкарате курса по калистеника, вие трябва да ходите в заличката или на площадката всяка седмица по 3-4 часа и в рамките на 30-40-50 седмици, тренирайки по 3-4-5 часа, можете да трансформирате тялото си, съпътствано и с някаква диета. По същия начин, в рамките на половина една година, малко финансово образование в комбинация с финансова дисциплина, ще можете да трансформирате финансите си. Но всякакви такива обещания, че можете бързо и лесно да изкарвате пари, че ще можете да купите някакви дивидендни акции и че няма нужда да знаете, да разбирате много, си е чиста проба мошеничество или малко по-точно елементарна зарибявка.
Наистина ти благодаря за тези отговори. Тъй като в интернет наистина е пълно с подвеждаща информация.
Естествено.
Мога ли, имаме една група отскоро, аз може би още не съм те поканил. Тя е в най-голямата платформа образователна света, в School.
Mm-hmm.
И тази група е със съвсем кратък абонамент, т.е. нисък абонамент, който е от порядъка на един обяд на месец. Говорим за $10 на месец, защото е в долар. School няма евро. Тя е американска платформа. Мога ли да пусна, си позволя да пусна от всичките ти курсови първата лекция в School за нашите подкрепящи в канала хора, за да гледат първата лекция във веждата?
Разбира се.
Да, може да гледате естествено... и да прецените дали ви харесва срещу $10. Там има и много други курсове. Има някои лекции от моите, от Христо Петров, от Милчо Василков, от Геомил Георгиев, от всички там наши ментори в бизнес клуба. Ние също имаме менторска програма. Нашата ни обещава на хората милиони. Ние нямаме и как да ги обещаем, защото те реално тези милиони Да, имаме хора в програмата милионери, не един или двама, но те са ги направили с 20-30 години работа и те сега са част от този клуб, някои като ментори, други като клиенти, които продължават да се учат, но и те и знаят, че няма стане за една година. Имам предвид милионите да станат за една година. За една година мога да правиш бизнес, ама чак да изкараш.
Естествено. Значи, обикновено, поне в щатите, аз съм запознат, учил съм много книги, че съм чел и така нататък. И аз, когато бях младеж на 26-7-8 години подрастващ и тръгнах в щатите, докато карах доктората си, много книги, курсове и така нататък, отнема си. Отнема си 5, отнема 10, отнема 15, отнема 20 години. И междувременно това ще обясня в този курс по лични финанси, всичките основни методи за изграждане на благосъстояние, така нареченият съседът милионер, т.е. как се става и какъв процент стават най-често финансово независими, как се изгражда финансова независимост, защото хората се мислят, че става бързо, лесно, просто и елементарно и отгоре да, наистина става. Ако си виден политик и взимаш огромни подкупи, макар и с някакви рискове, после да те натикат затвора или да те да, може да се стане доста лесно с наркотици и други форми на престъпност, най-вече организирана. Разбира се, може и с обири, и с грабежи, но това е изродски рисковано и много, много, много малък процент от хората успяват да станат по този начин. Тоест, аз разглеждам абсолютно всичките методи за изграждане благосъстояние и обяснявам къде, какви са и какво реално се случва в реалния живот. Така че хората да имат представа, когато чуят някакви обещания, да разбират, че това е по-скоро лъжа, измама и зарибявка.
Аз също искам да допълня нещо. Допускам, тъй като познавам хора, които са изкарали много пари за кратко време от онлайн търговия. Не един или двама, някои от моите ученици са изкарвали много пари. И аз мога веднага да ти дам няколко примера, като обаче ще ги завърша. Искам да ги завърша, защото не е само да дам примера и да кажа и после какво се е случило. Така, имам курсист в Академия от нула до успех, който когато започна пандемията, започна да прави по няколко милиона на буквално няколко милиона оборот на месец с 30-40% печалба от продажбата на маски. И той завърши с маски на склад за няколко милиона, които до ден днешен съхраняват. Имам ученик, който започна да продава басейни за тези, които са ледените вани на Wim Hof, който завърши с много конкуренция и много ледени вани на склад, които ледени вани ги продаде на безценица. И като дръпна чертата, първоначалните пари, които изкарваше, като плати стоката, транспорта, склада и всички тези неща.
Е на практика за нулен.
Ами оборот... Не, не, изкара пари, но имам предвид, че ако кажем 3 милиона оборот, звучи много. Ако кажем 30 хиляди печалба след 3 милиона оборот и една година работа, вече звучи като заплата.
Да, звучи мизерно.
Като го разтелим във времето и като сметнем... това... Нали, аз сега скоро имах среща с един 29 годишен бизнес, технологичен, по-скоро не технологичен, а продаващ технологични продукти, т.е. телефони и така нататък, с N на брой офиса и няколко стотин души персонал стават на така, бизнесът е 20 и няколко годишен, почти 30 годишен, сега няма кажа точно, за да не се препознаят, не е с идеята да ги... Така. И оборота е няколко десетки милиона евро на година съответно. Говорим за огромен пазар, нали? Много добре позициониран бизнес. Чистата печалба след всички разходи, заплати и така нататък, защото е препродажба, нали? Като слушаме десетки милиони и стотици души персонал, звучи чудесно, нали? Много готино. Чистата печалба е от порядъка на 3-4% годишно от оборота. Което го разтелим.
Да.
И той човека каза, даже сега най-вероятно, защото дигнаха заплатите от 1 януари заради еврото, на следващото вдигане този процент ще стане около 1. И представи се сега, технологична, не технологична, търговска организация, продаваща технологии, с 1% марш. И ти имаш примерно 20 милиона оборот. 20 милиона, 1% от 20 милиона са 200 хиляди. Делим ги на 12 месеца и този човек получава 15 000 на месец. Той работи денонощно, няма отпуска, няма болнични, защото той е собственика. CEO-то не е като долу до 5 часа.
Трош си нервите с 100 200, служители.
200-300 човека да, на главата, да. Нали, офиси опътува, цял
проблеми,
свят.
Да.
Хиляди, десетки милиони сигурно някъде по техника, пръсната по складови, нали, логистика. И в един момент парите, които получава, са горе-долу колкото един директор в банка, или колко, дето свършва в 5 часа, или колкото един IT-специалист, който свършва 1% в 5 часа.
1% означава жълти стотинки. Изкарва стотинка
ама
за лев.
Ама на приказки са милиони.
И милионери,
и
да.
И това искам да го кажа, защото аз в онлайн търговията не един, два или N на брой пъти съм виждал хора, които тръгват ударно. Отсилват един продукт. Първите 3-4 месеца правят по 500 000 оборот, даже с по 50 000 печалба. И то изглежда вау. И ако ги сложа тук на маста, аз не веднъж съм слагал такива хора на ето така на твоя стол. И то звучи цветя и рози. Обаче нервите, денонощната работа, това никой не го вижда. Никой не вижда колко много работа е. Нали, даже често има и под видеята ми. Как не та домързя да натиснеш бутона и да го запишеш. Нали, те нямат никаква представа, нали, какво се дава за да се случи нещо. Да, и като говорим за милионите, то лесно е да ти ги обещае някой. И ние се генерираме картинките с изкуствен интелект, факт е. И наистина стават по-бързо отпреди. Ама това не прави бизнеса.
Значи, в личните финанси, изграждане на финансово благосостояние са и се чисти лични финанси. Много е важно да се разграничат лични финанси от фирмени финанси и бизнес финанси. Една от фундаменталните идеи на бизнеса, който и да ти е бизнеса, какъвто и да ти е дропшип, пинг, няма значение, е да може този бизнес да генерира пари, да генерира чиста печалба, тази чиста печалба да те изхранва, но и тази чиста печалба да се умееш да заделиш личен капитал. Да си купиш жилище, да си инвестираш злато, да инвестираш в акции, тъй, щото ако утре този бизнес е занулен, ти да имаш огромна финансова възглавничка, която остава настрани. Това е един от големите дефекти на българският бизнесмен, който, когато инвестира, в кавички, налива всичко в бизнеса си, не съумява да извади методично всеки месец или всяка година да изважда и да заделя изцяло за лични инвестиции, които нямат нищо общо с бизнеси, и обикновено след 2-4-5 години, ако бизнесът потъне, те 60-90% от бизнесите потъват, може би 90% в първата година, 60% от оцелелите във втората година. Съответно, тези хора, когато бизнеса гръмне, те са занулени без нищо заделено. И това е изключително често срещана трагедия, която е свързана с липса на елементарни базисни финансови умения и финансова грамотност, че каквото и да се случва, изкараш ли печалба, винаги трябва да се заделят бели пари за черни дни, но българинът бизнесмен, след като изкара някакви хубави парици, 50 или 100 бона, първата работа да вземе поршенце, за да се види, че е преуспял. Сега може да луди, Мерцедес, няма значение. Втората работа е да ги издумка на екзотичен курорт, потенциално екзотични жени. Така че и всъщност те почват да профукват огромна част от парите и да показват статус, за той, че те са преуспели. В същото време занемаряват личните си финанси, често пъти затъват в кредити, купувайки примерно по-големи вили, при това с ипотеки, по-големи жилища, при това отново с ипотеки, и започват да разтеглят финансите си и един ден завършват трагично.
Какво ще ми кажеш за хората по темата, като говорим за финанси, за лични финанси, за хората, които инвестират с кредит?
Ти уникална инвестиция с кредит няма. В смисъл, това означава, че то е абсолютно, тотално, 100% финансово неграмотен. Разбира се, тази финансова неграмотност се пренася и се е масовизирала в областта на имотите. 99% от тези, дето инвестират в имоти, инвестират с кредити. Всеки кредит носи рискове, носи огромни рискове, често пъти носи колосални рискове.
Те ги наричат безплатни пари, бе, Краси, що?
Защото са и защото са финансово неграмотни. Безплатни пари няма. Ако бяха безплатни, банката, нали, някой на мен да ми даде и така безплатни пари. Няма безплатни пари. Банката след това ще дойде и ще ти вземе жилището. След това ще дойде и ще ти вземе колата. Те изобщо не са безплатни. В смисъл, след това, ако ти не ги върнеш тези безплатни пари, те ще ти ги заделят 2, 3, 4, 5 години от заплатата ти, ще запорират и така нататък. Това е форма на финансова неграмотност. Тоест, няма нужда ти да спестя. То е като да обещавам ти, че ти ще отслабнеш, но без да гладуваш. Тоест, ти можеш да отслабнеш бързо и лесно, но няма да имаш диета. И няма да се налага и да спортуваш. За съжаление, това е тъжна картина. Ако той е доказал думата, доказал, че той не може да спестява, защото той няма пари, които да инвестира, спестени пари, които да инвестира, той също така е доказал, че той не може да инвестира. Разбира се, той никога не е спестил, той никога не е инвестирал, той доказано не може да ги прави тези неща. Защо можем да очакваме, че след като вземе кредит от банката, в следващия момент той ще може да инвестира добре? Отговора: ние знаем, че той няма да може да инвестира добре, но той няма да го разбере, докато не се ушие, след това докато не затъне. Разбира се, той не инвестира, нали, той взима кредит за да инвестира. Той взима кредит за да инвестира в твоя бизнес. Той взима кредит за да инвестира точно в този бизнес, в който те му показват, че трябва да инвестира. И ако ти трябва да вземеш кредит за инвестираш в някой конкретен бизнес, значи ти си рибок. Това е почти винаги схемата, т.е. ти си схемата или ти си част от схемата. И ако ти обещаят, че този бизнес ще ти даде някаква хубава, сладка възвръщаемост, много вероятно е този бизнес да е пирамидна схема, защото когато ти вкараш парите, хората, които са влезли преди тебе, ще си получат парите от твоите пари, и за да си получиш ти твоята възвръщаемост, трябва да влезат нови хора в схемата, т.е. пирамидата трябва да продължава да се разширява, докато накрая се изчерпи и се сгромоляса. Това са ефтини, елементарни схеми и това не е начина за изграждане на финансова свобода и финансова независимост, по-скоро липса на зарибяване на, нали, т.е. липса на финансова грамотност и зарибяване на финансово неграмотни.
Все пак няма ли не борсово търгувани компании, които наистина са адекватни и да изкарват пари?
Да, може би едно на сто със сигурност. Само че ако е наистина добра и наистина изкарва пари, когато една компания изкарва пари, тя изкарва огромни печалби, тя има огромен капитал, вътрешно генериран, за да инвестира сама в себе си. Тя много рядко има нужда от външен капитал, от капитала на Сулю и от капитала на Пулю. Компанията е добра, компанията генерира, компанията е печеливша, компанията всичко е шип-шейп или тип-топ. Защо тези ще плащат на Цочо 8% лихва, когато те могат да отидат и от банката да вземат банков кредит по 5 или банков кредит по 6? Толкова е един бизнес кредит. Ако те изкарват, те би трябвало да имат и предостатъчно активи, които да депозират. Тоест, звучи абсурдно голяма печеливша компания, която всичко върви наред, да закъса до капитала 5 или 50 хиляди на абсолютно непознат странен човек, вместо да отиде в банката и банката ще даде колко ви трябва, 500 000? Окей, 1 милион, няма проблем. 5 милиона, няма проблем. 10 милиона, няма проблем. Тоест, то звучи абсурдно те да вземат от някакви странни, непознати хора, да обещават някакви по-хубави възвръщаемости от разходът, който те могат да платят по лихви на банков кредит.
Краси, чел ли си книгата на Илон Мъск?
Не, признавам си, не съм, но предполагам, че ще получа мини-урок в рамките на 30 секунди.
Ами не, по-скоро не е мини-урок, а ще ти задам въпрос. Когато една компания е стартъп, давам ти примера с SpaceX и примера с Tesla. Тя наистина има нужда от пари и няма активи. Тя е стартъп. Стартъпа сам по себе си, съгласен ли си с мен, стартъпа сам по себе си е много високо рисков.
Естествено, то това се знае, ние това го преподаваме на всяко дете. Разбира се, всеки ученик, всеки финансово грамотен знае, че стартъпите са изрудски рискови, 95% фалират.
Питам просто дали е или не. Е, добре, знаем, че е супер високо рисков. Има ли шанс един стартъп, примерно Дисни, си го представим, че сега стартира, и ние днеска влизаме в Дисни. Много често казва това нещо като пример на разни места. Или някакъв предприемач като Елон Мъск сега стартира Тесла. Ние не знаем какво ще стане. Ние говорим, няма Тесла още. Сега е стартира тая компания. Така, няма ли реален шанс наистина ние да влезем в началото на началото?
Не.
И да вземем 20% дивиденд?
Не. Няма шанс. Значи, шансът е, първо, от такива бизнеси, които ще просперират, шанса от 100 бизнеса е да просперират 1, 2 или 3.
Тоест има 1 към 100 все пак.
Да, има 1 към 100 или, или 2 към 100 или 3 към 100. За да имаш такъв шанс, ти трябва да инвестираш в 20 компании, от 19 да загубиш капитала си, т.е. да бъдеш занулен и в 20 да го хванеш. И това не е работата, да, точно така, това не е работата на обикновения човечец. Това не е работата нито на Пешо, нито на Тошо, нито на Гошо. Това е работата на Venture Capital. Това са работата на големите банки, на големите финансови институции, които имат щаб, говоря 10, 20, 50 човека експерти, които могат да оценят потенциала на един такъв бизнес. И с това се занимава и Private Capital, и Venture Capital, и Гошо, и Тошо шанс нямат в този бизнес. Те могат да хванат, примерно, местният човек, който прави гараж и някакви такива ремонти, но това те нямат шанс. Рискът е изрудски голям. Това не е лъжица за тяхната уста.
Примера с книга. От Елон Мъск от книгата, варя ти пример. От книгата на Елон Мъск, нали? Ние някой незнаен човек. Сега той дали е шарлатан или не е, дълга тема.
Много тълка,
защото е съмнителен и той, но дай да видим примера.
Така, застава Елон Мъск и казва, това е ракета.
Добре.
Това съм го казал и друг път, ама ти не си го гледал по подкасти, но питам твоето мнение. Щом не си го гледал, значи е ново за тебе, а пък и за зрителите ще е ново, защото твоето мнение не сме го чували.
Давай.
Елон Мъск застава. И тук има едно виси, което се носи едни 10 експерта. И той казва, вижте какво, най-големия проблем при ракетостроението в момента е, че като излети ракетата, не мога да кацне. Тя изгаря в атмосферата. И ние ще го решим. Нашето SpaceX ще ги изстрелва и те ще кацат обратно. Съответно, загубите ще са много по-малко, 1000 пъти по-малко, да речем. Съответно, печалбата ще е 1000 пъти по-голяма, защото нямаме загуби, ни изгарят при кацане. И в този момент физиците, експерти на венчър капиталистите, казват, не е това някак да стане.
Да.
И венчър капиталистите казват, има ли друго за нас, защото ние си отиваме. Нали? Той няма никакъв друг шанс, освен да събере частен капитал. И ти давам реалния пример. Отива и намира други хора, които не са физици, защото те ще кажат да си гледа работата. Не са и висета, защото те ще извикат физиците и ще кажат да си гледа работата. Не са и финансисти, защото финансистите също ще кажат да си гледа работа, защото физиците казват, че някак да стане. Тоест, разумен човек ще каже, бяга от
къста. Да, и намира някакви ентусиасти.
Да, и с тези ентусиасти, този човек почва да прави ракета.
И се случва, да.
Още не се е случило. 2008 едва кризата. Всичко е фалирало. Няма пари, няма ракета. Пикаят в една туалетна, нали, защото самолетчето е 6 местно, ама седмия живее в туалетната, защото искало 7 да пътуват. Нали, правят всичко възможно. И то взема вече, почти се случва, ама едва 2008 и той отива, събира ги на Коледа и казва, вижте, печаги, или варете още пари, или просто не мога да го оправя този проект с тези пари. Трябват ми още 10 милиона, примерно, там 20 милиона, някаква сума. Сега на Изус, аз отдавна я четах. Да, и сега тук така, ако ти си да кажем, хипотетично финансово не е особено грамотен, да, ти би инвестирал в ракета, дед каца, без да знаеш къде ги даваш. И хипотетично, ето той, че е успял да направи ракетата да каца, т.е. той с изколата електрическата е направил нещо, което се движи. Не знам икономически как е. Нали, не мога да ти кажа колко ще стане това, което той прогнозира в следващите 5, 10, 100 години. И на Марс колко ще кацне, също звучи абсурдно. Нали, гледал съм документални филми за Марс, аз не виждам как ще направим атмосфера там. Това е друга тема. Нали? Звучи. Но, да кажем, че това го е направил. Това феномен ли е? Това нещо.
Да, феномен е.
Едно от 10 000. Примерно,
то вече става едно на половина 1 милион. Едно на милион. Това е феномен и едно на 1 милион. Дизни, нали, Walt Disney е едно на 1 милион. Това вече не е едно на 50, не е вече едно на 100. Това тук не говорим да направи фабрика за мляко и да почне да произвежда кисло мляко.
Не говорим за стандартен бизнес, който просто е поредното мляко.
Аз предварително ти дадох отговор, ние го казахме. Това не е стандартен бизнес, това е един на милион. Това не е работа на Гошо Учумен да се занимава с тия работи. И Гошо Учумен, ако се занимава една, две, три, 10, 20, 50 пъти, ще загуби парите си, преди да уцели печа. То и това няма нищо. Това е първият урок, с който ние започваме в личните финанси. Не се занимавайте с високо рискови инвестиции, с които ще избиете рибата, защото едва ли вие ще човека, който ще избие рибата. По-скоро, вие сте рибата, която избиват с подобни инвестиции. С други думи, инвестирайте си малко в злато, инвестирайте малко в нефт, инвестирайте малко в уран.
Сега или трябва да кажем, че и не е финансов съвет, защото
абсолютно, прикалихме. Точно така.
Да, тук навсякъде, където говори професор Краси
всичко,
Петров.
Точно така, това са абсолютно всички примери за илюстрация. Точно така, това не е финансов съвет и това по никакъв начин не означава, че са добри инвестиции. Тоест, не трябва да се инвестира в добре световно известни фирми, които всички знаят, които оперират от десетилетия или от 50, 70, 100, 100 и повече години, които имат репутация и така нататък, вместо да тръгват да се занимават с някакви предприятия, с някакви начинания, които евентуално може би един ден след 3 или 30 години ще таковат. Това не е работата на обикновения човек, който работи като учител или има някаква медицинска сестра, има някаква професия и иска да оправи личните си пари. По същия начин това не е работата на един обикновен бизнесмен, който опитва да прави някакво бизнесче, каквото и да било бизнесче. И в следващия момент, тук като той прави бизнеса, да тръгне да намира в какво да инвестира, т.е. да намери друга компания, която, нали, да избие рибата. Всички тези неща са абсурдни. Цялата тази е абсурдно. Това може да го мисли някой, който е финансово неграмотен. Ще развие някакъв много добър бизнес, ще изкара пари, добре, случва се, едно на 10, едно на 20, и след това с печалбите той да инвестира в някакъв друг бизнес, който е тепърва стартиращ, и с този друг бизнес той да изкара огромни пари. Цялата тая комбинация, това няма нищо общо с личните финанси.
Добре, да се върнем обаче на личните финанси.
Добре.
Ти твърдиш, че стандартния метод, т.е. който до момента винаги е работил, да се инвестира в активи.
Не, да уточняваме. Световно известни, признати, търгуеми активи, които са изключително ликвидни, често пъти са борсово търгуеми или поне имат борсова цена, защото ти можеш да инвестираш в актив, някаква фабрика, която все още не работи, но може би един ден ще проработи и може би един ден ще произвежда нещо, което може би един ден ще изкарва големи пари. Тоест, да не инвестираш в актив и основата на актива да е едно обещание, а да е изключително добре известен борсово търгуем актив на голяма корпорация или борсово търгуем ресурс, чиято употреба е ясна. Давам без да е пример. Само за илюстрация, метала мед за всякакви видове жици и така нататък. Това не е финансова препоръка за инвестиране, а като илюстрация. Или нефт, или газ, отново не е препоръка, просто илюстрирам. И на тези инвестиции се знаят цените и така нататък, и така нататък. И това е пътят за дребния и средния човек. Това е пътя за човек с активи до 1, 2, 3, 4, 5 милиона. Над 5 милиона вече са други игрите и други правилата.
Ние сме към края на това предаване. Надявам се някои от зрителите да са, ако се колебаят дали да инвестират с кредит или се колебаят дали да станат следващите милионери за 15 минути с изкуствен интелект, инвестирайки в някакви брутално скъпи програми, които ще ги направят милионери за 5 минути. Всъщност да са размислили тука и да са си казали, ми нека да отделя ни 20 часа и...
Да, нека да ти коригирам, защото нали, за такива неща моите студентчета веднага биват порязани. Когато купиш такава програма, ти не инвестираш, това не е инвестиция, това е разход. Разходът означава похарчени пари. И нали, това не е инвестиция, когато си похарчил пари с надеждата за нещо. Инвестиция, нека да го кажа, съжалявам, че трябва да използвам имена. Купуваш акция на това е инвестиция. Купуваш акция на това е инвестиция. И двете не са препоръка вие да инвестирате. Това е илюстрация за инвестиция. Купуваш нефт, купуваш газ. Това е всичко илюстрация за истинска инвестиция. Това, за което ти говориш, да купиш някаква... Това не е инвестиция.
Купувал курса на Краси Петров инвестиция или не?
Значи, то е просто образование. То не е инвестиция. Нали сега може да кажа, да, ти вкарваш пари. Просто образоваш се и в този смисъл евентуално, ако имаш други... Но само по себе си не е директно или не е пряка.
А ти казват, инвестирай в себе си, купи си курс.
Да, инвестирай. Да, всъщност, нали...
Може да се погледни като да... Купуваш си знания.
Да, купуваш си знания. Но проблемът е точно така. Но проблемът е, когато ти предлагат някаква програма, която е схема, която струва много и която обещава адски много, което не сме го виждали, не сме го чували, нали? Е малко така измислен продукт, нали? Примерно, продават ми схемата, че с ето това кремче, когато си намажа косата, т.е. голото теме, ще порасне нова хубава буйна черна коса.
Ма тя ще порасне, само че не си изчакал достатъчно.
Точно. Или не съм се мазал достатъчно. Трябва да купа още 5-10 тубички и ще почне
ще
да никне.
Работата,
не, да. Ще почне да никне, нали? Макар и след 20-30 години.
Благодаря ти много за гостуването. Надявам се да дойдеш отново.
Благодаря и аз за поканата.